valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në këto çaste serbët në Gazimestan afër Prishtinës po e shënojnë 28 qershorin, ndërsa për më vonë kanë paralajmëruar formimin e kuvendit të serb. I pyetur se ku mund të çojë formimi këtij kuvendi, analisti Patrik Mur Postierash thotë:
It will lead nowhere.
Do të shoj askund. Ai nuk do të njihet nga Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Prishtina.
Garda Revolucionare e Iranit i ka tërhequr vërejtën Izraelit që të mos e sulmojë Iranin. Barack Obama dhe Hillary Clinton mbrëm mbajtën një tubim të përbashkët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtin Mitrovic. Liderët e sërbëve të Kosovës për sot kanë paralajmëruar formimin e kuvendit të bashkësisë komunave të Kosovës. Takimi është paralajmëruar për në orën 16:00 dhe do të mbahet në pjesën veriore të Mitrovicës. Sipas liderëve sërb, ky kuvend do të mbrojë interesat e sërbëve të Kosovës. Institucionet e Kosovës e kanë dënuar fuqishëm krijimin e këtij kuvendi dhe atë e konsiderojnë strukturë paralele të sërbëve në Kosovë. Nga ana tjetër, në Gazimestan afër Prishtinës sërbët sot shënojnë edhe 28 qershorin që ata e quajnë Festa e Vidovdanit. New Hampshire, Shtetet e Bashkuara. Senatorët Barack Obama dhe Hillary Clinton mbrëmu paraqiten së bashku në një tubim në qytetin Unity në New Hampshire. Kjo ishte paraqitja e tyre e pare përbashkët prej se senatorja Hillary Clinton u tërhoq nga gara për nominimin presidencial të Partisë Demokratike për president të Shteteve të Bashkuara, duke i mundësuar zotit Obama që të jetë kandidati vetëm në këtë garë. Të dy senatorët demokrat po synojnë të zvoglojnë dallimet që i kishin paraqitur gjatë rivalitetit të zgjedhor brenda partijak në mënyrë që të arrijnë unitet në zgjedhjet për president amerikan në nëntor kundër kandidatit republikan John McCain. Teheran. Shefi Gardës Revolucionare të Iranit, Muhammad Ali Jafari, i ka tërhequr vërejtën Izraelit që të mos e sulmojë Iranin, duke thënë se shteti izraelit është brenda rrezëve primit të raketave iraniane. Gjenerali Jafari tha se Irani nuk do ta fillojë konfliktin, por do të përgjigjet ndaj çfarëdo sulmi me forcë. Ai po ashtu tërhoqi vërejtën se Irani do të bëjë kontroll në transportin me anije të naftës në ngushticën e Hormuzit nëse sulmohet. Moskë. 4 policë janë vrarë dhe 4 të tjerë janë plagosur në përleshjet me kryengritësit në Çeçeni në Rusi. Raportohet se përleshjet kishin ndodhur mbrëmvor në rajonin Vedenski, pasi policët ishin sulmuar me armatim automatik dhe me granata. Po ashtu janë vrarë edhe 2 kryengritës. Raportohet se ka filluar operacioni për të zënë kryengritësit që ishin larguar nga vendi i sulmit. Washington. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se është thelli prekur nga burgosja dhe keqtrajtimi fizik i gazetarit Sazak Durdi Muradov, që raporton për programin për Turkmeni të Radios Evropa e Lirë. Më herët këtë javë, Radio Evropa e Lirë njoftoi se gazetari Durdi Muradov ishte arrestuar dhe torturuar, pasi ai refuzoi që të mos punoj për këtë radio në Turkmeni. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Tom Casey, tha se përpjekja për t'i kërcenuar gazetarët është e papranueshme dhe shkelje e të drejtave të njerëjut. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Pra, si që dëgjuat edhe në blokun e lajmeve, sërbet sot shënojnë 28 qershorin, që është e njohur si Festa e Vidovdanit. Raportohet se prej orëve të mëngjesit, sërbet me autobusa dhe me vetura kanë hyrë nga Serbia në Kosovë. Ata janë përcjell nga policia e Kosovës, deri në Gazimestan dhe në Graçanic. SHPK-ja ka marrë masa për ta mbajtur nën kontrol gjendjen e sigurisë. Zyrtarë të KFOR-it thonë se po e monitorojnë situatën. Deri tash nuk janë shënuar incidente. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
10 autobus dhe vetura me banorë serb kanë hyrë në Kosovë nga Serbia përmes pikës kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës, njoftojnë autoritetet e rendit. Ata janë përcjellur nga policia për në Gazimestan afër Prishtinës dhe Graçanic për të festuar festën e tyre njohur si Vidovdani. Besim Hoti, zëdhënës i policisë për rajonin e Mitrovicës, thotë se në orët e hershme ka filluar të vijë një fluks i qytetarëve nga Serbia në Kosovë.
Bëhet fjalë për 10 autobus dhe vetura civile, mendoj nuk e di saktësisht numrin e këtyre autobusëve, por është një numër i konsiderueshëm i mjeteve transportuese.
Zoti Uti ka konstatuar se deri në këtë kohë nuk është shënuar ndonjë incident dhe sipas tij janë marrë të gjitha masat që të mos lejohet asnjë provokim.
Çështja ka shkuar sipas planit, thotë një numër i vizitorëve ka ardhur përmes portave kufitare, ndërsa policia rajoni Mitrovicës në kuadër të planit operativ ka pas përgjegjësinë që bëj për cilën e mjeteve transportuese kryesisht autobus dhe vetura civile deri në pika të ndryshme ku mbahen këto rituale fetare. Destinacionet kryesisht kanë qenë Gazimestan, Graçanicë dhe vende tjera. Destinacioni ka filluar qysh në orët e hershme të mëngjesit për orës 6 mëngjes deri rreth orës 8:30. Kur ne kemi bërë për qëllën e fundit.
Besim Hoti ka bërë të ditur gjithashtu se banorët sërb nga Serbia në Kosovë kanë hyrë edhe më herët pra edhe para datës 28 qershor. Ndryshe, policia e Kosovës ka bërë një plan të veçantë pikrisht për 28 qershorin që këtë vit shënon për vjetorin e 619 të betejës e Kosovës, datë kjo që në histori tradicionalisht shënohet në Gazimestan afër Prishtinës edhe tek sërbet një ecidita e Vidovdanit. Nga ana tjetër, zëdhënësi i KFOR-it Jean-Luc Cotard thotë se situata e sigurisë në gjithë Kosovën është e qetë dhe nuk ka incidente.
So, in fact the situation is very calm. What we're trying is to coordinate ourselves with how to coordinate with KPS.
Në fakt situata është e qetë. Ne kemi një bashkëpunim të ngushtë me shërbimin policor të Kosovës dhe kemi planet tona për të cilat nuk mund t'ju flas. Sidoqoftë që të jetë, ne po bëjmë me kujdes monitorimin e situatës. Dhe si zakonisht ne jemi gati të ruajmë situatën e sigurisë ta zoti Cotard. Ndërsa sa i përket paralajmërimeve të themelimit të një parlamenti serb në veri të Mitrovicës, deri më tash nuk është zhvilluar asnjë aktivitet ka për të ditur Besim Hoti nga shërbimi policor i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke u shprehur për pikpamjen e Rusisë se Kosova paraqet konflikt të ngrirë, analisti i Radios Evropa e Lirë Patrick Moore thotë se Rusisë nuk i konvenon ta qartësoj statusin, por që situatën ta mbajë të tensionuar për ta shfrytzuar kur të dëshirojë. Për paralajmërimet për formimin e kuvendit sërb, ai thotë se ky zhvillim nuk është në interes të pakicës sërbe, që herët avonë duhet të merret vesh me Prishtinën e jo me Beogradin. Me analistin Patrick Moore ka biseduar me Lazim Koci.
Zoti Murë, zëvendës ministri jashtëm i Rusis, Aleksandr Grushko, ka deklaruar se një nga temat e samitit të Rusis dhe bashkimit Evropian ishin konfliktet e ngrira duke përfshirë dhe Kosovën. Pse Rusia i referohet Kosovës si konflikt i ngrirë dhe a mund të shëndrohet Kosova në konflikt të kësaj natyre?
Russia will try to press the subject, however.
Rusia do të bëjë presion për të mbajtur të hapur këtë çështje, sepse kjo edhe çështjet e ngjashme ishin dhe janë në shërbim të synimeve afatgjata të politikës së jashtme sovjetiko-ruse. Synohet për çarja evropianëve në mënyrë që pastaj të vihet pushtet mbi ata. Rusia vazhdimisht tenton të ndajë evrolindorët nga evroperëndimorët dhe nganjëherë në këtë aspekt është e suksesshme. Zoti Grushko postierëve është përfaqësues i kësaj politike, por besoj se evropianët e kanë fare të qartë se çfarë synon Rusia. Në rastin e Kosovës, krejt çfarë mund të bëjë Rusia është izolimi i vendeve siç janë Spanja, Greqia, Rumania, Slovakia dhe Kipro nga të tjerat. Ky nuk është ndonjë sukses, por dëshmon jo unitetin e Bashkimit Evropian dhe kjo gëzon disa qarqe në Moskë. Sa u përket konflikteve të ngrira, dua t'i referohem një analisti britanik që tha se ato nuk ekzistojnë dhe në vend të kësaj përdori termin konflikte të heshtura që mund të zgjohen nëse Rusia ndez zjarrin. Në rastin e Kosovës, Rusisë nuk i përgjigjet të qartësojë statusin, por të mbajë në tension që ta shfrytëzojë kur të dëshiroj. Kjo është në fakt esenca e konflikteve të ngrira që konziston në synimin e Moskës për t'i eksploatuar kur i duhet. Moska e do Kosovën si çështje e hapur për ta destabilizuar Ballkanin dhe për të minuar unitetin e Bashkimit Evropian, por është çështje tjetër nëse të tjerët do të pranojnë këtë lojë të Kremlinit.
It is not clear whether the others will play along with the Kremlin's game.
Zoti Murë, Moska dhe Beogradi janë duke kërkuar vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duke argumentuar këtë me faktin se bisedimet do të evitonin destabilizimin e mëtem të situatës në Kosovë. A mendoni se pas njohjes së pavarësisë së Kosovës nga 43 vende, ka hapësir për bisedime për çështje statusore.
No. Ishinger said last December
jo, that Ishinger në dhjetorin e kaluar tha se bisedimet kanë vdekur. Aktualizimi eventual i tyre nuk ka asnjë bazë serioze dhe janë propagandë pastër. Ftesa për rifillim të bisedimeve mund ta destabilizojë rajonin. Serbia dhe miqtë e saj në Moskë do të bënë mirë të pushonin së humburi kohën në fushata të tilla dhe të përqendrohen në tejkalimin e problemeve brenda Serbisë dhe të integrimit rajonale dhe evropiane.
Zotimore, Serbet e Kosovës nga 28 qershori do të kenë parlamentin paralel. Ku mund të çojë ky zhvillim?
It will lead nowhere.
Do të çojë askund. Ai nuk do të njihet nga Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Prishtina. Do të jetë një foltore ilegale që do të mbahet gjallë nga Beogradi. Ky zhvillim nuk është në interes të pakicës serbe që herët avon duhet të merret vesh me Prishtinën dhe jo me Beogradin. Asambleja Serbe në Kosovë në asnjë mënyrë nuk do të jetë në shërbim të interesave të 60% të serbëve të Kosovës, të cilët jetojnë në enklava dhe që nuk kanë zgjidhje tjetër posë të bashkëpunojnë me Prishtinën. Ky parlament nuk është vetëm humbje kohe, por gjithashtu në planin afatgjatë dëmton interesat e serbëve të Kosovës.
Analisti Patrick Moore në intervjistën që e zhvilloi me Lazim Koci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se janë të pakënaqur me reagimet e institucioneve të Kosovës dhe të atyre ndërkombëtare ndaj strukturave paralele serbe në Kosovë. Sipas tyre, institucionet vendese dhe ato ndërkombëtare duhet të gjejnë mënyra për të shembur strukturat paralele. Anketën në këtë temë e ka zhvilluar korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Nezat Krasnici thotë se reagimi jo efikas, po rrezikon rendin dhe ligjin, ndërkohë që një institucion i tillë, Parlamenti Paralel Serb, mund të formohet sot ashtu siç edhe është paralajmëruar.
Kanë reaguar but, mos me leju me dalë votime hiç. Jo të hujt, as nuk e pengojmë, as nuk e përkram, thëshin. Në qatë njërë kanë shku dhe tont, atëre kjo doli një pjellë mjaftë e keqe, sistem paralel e spot njërështë si shtetsist. Edhe kjo të bendoj që te i kalohet vështë do në kohë, se këta në matepet nërsym për Serbis, shtym.
Në gjashëm shpremendimin edhe Naser Lezi.
Nëse ne kemi kërku domethënë një rujtje të kufive, nuk po funksionon ashtu na si po dojmë. Domethënë thjesht, mu po mduket që të mira tona po i shfrytëzon dikush tjetër. Nuk po i shfrytëzojmë na. Duhet të pranojmë na që dalin bisedojmë më konkretisht, të qellojmë sanat jo të lëm kaos ashtu edhe ta shfrytëzojmë mjegullën ton, institucionet paralele. Thjesht, nëse thirrmi si emër shtet, atëherë ne duhet të funksionojmë si shtet.
Eliesi Surdulli thot se institucionet e Kosovës është dashur të shembin institucionet paralele, por pa e përdorur dhunën.
Ska zgjidhje aty njerë me dhunë, probleme nuk zgjidhje me dhunë, po do të ona diplomatike me punu ma shumë. Për shtetë e ka marë forëtë, da shtajtë e punu. Jo, me kënë të marë mjaftë masa sa do të.
Ferhat Hoxha mendon se strukturat paralele nuk kanë ndonjë peshë që mund të rrezikojë integritetin e Kosovës, por megjithatë institucionet kosovare duhet të ndërmarrin masa.
Institucionet e Kosovës, tash edhe qeveria që tamam në ko funksionin e plotë qeveri morë dhe, domethënë, fuqitë kushtetutës, besoj se ka kompetenca tash kuptohet, besoj se do të merr masa adekuate se këto të shëmben apo në formë tjetër mos të ekzistojnë kufar mënyre.
Ndryshe shpreh mendimin Agi Morina, i cili thekson se institucionet e Kosovës aktualisht janë të pafuqishme për të shembur strukturat paralele serbe.
Natyrisht është dashur me vepru institucionet e Kosovës vetë, mirë po të e di që nuk kanë ndoshta fuqi për me vepru e në kohën e duhur, në mënyrën e duhur, janë të varur prej qarqeve tjera, prej ndërkombëtarëve, ku ta dijunë, prej miqve, çysh pjesojnë ata.
Ndërkaq Sabit Xhaferi thekson.
Ne kuptojmë që edhe pushtetet dhe mani ka në një mënyrë apo një tjetër duhet të lidhura. Jo nga faktori ndërkombëtar, jo dikush ndoshta edhe nga çështja e frikës, edhe karrierës personale, edhe nëse për shkak të faktorit ndërkombëtar më që këta do ta kalojnë, nuk do ta ketë domethënë atë problem, edhe kështu do të kalojnë prej një provën provë tjetër. Domethënë do të bëjmë një lloj laboratori. Ndërsa nëse nuk dën për shkak pushteti, edhe faktori ndërkombëtar, si mos përthej, edhe mos zinë para njëkta ashtu çka u bë, sa ndodhi, atëherë duhet të reagohet në mënyrë efikase. Shamën patjetër se domethënë ne për shkak të kuptojmë se jemi shumica do ta dorëm pakicën mirë, po jo dhe na të mos shumë dhunu shumica nga pakica.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat. Në këto çaste serbët në Gazimestan afër Prishtinës po e shënojnë 28 qershorin, ndërsa për më vonë kanë paralajmëruar formimin e kuvendit të serb. I pyetur se ku mund të çojë formimi këtij kuvendi, analisti Patrick Moore postirash thotë:
"It will lead nowhere."
Do të çojë askund. Ai nuk do të njihet nga Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Prishtina.
Garda Revolucionare e Iranit i ka tërhequr vërejtjen e Izraelit që të mos e sulmoj Iranin. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.